eteryje laida Ateitis priklauso tiems, prie mikrofono Ignas Klėjus, sveikinuosi su visais žinių radio klausytojais. Kaip ir kiekvieną savaitę grįžtame į eterį ir kalbame apie medicinos mokslą, kalbame su medicinos specialistais, mokslininkais įvairiausiamis temomis. Ir šią savaitę aš kažkaip tais jau seniai planavau šią temą pakalbėti ir manau, kad geriausias pašnekovas šią temą, bent jau mano galvoje tas pašnekovo, to pašnekovo eskizas nusipiešė, tai būtent gerbiamas Robertas Badaras, klinikinės toksikologijos gydytojas, gydytojas anesteziologas ir reanimatologas. Tai labas, labą dieną, Robertai, kaip laikotės?
Diena, kol kas gerai.
Aš su jumis norėjau pakalbėti iš tikrųjų labai plačiai, bet man atrodo, kad per vieną laidą tai yra sunku labai suspėti, pakalbėti apie tas laimės paieškas manipuliuojant savo biochemiją, apie tai, kuo nuodysimės rytoj. Aš manau, kad jūs kasdieninėje savo praktikoje labai dažnai susidurėte su tuo, bet pradžioje aš labai norėčiau paklausiu jūsų, ko ir klausiu kiekvieno gydytojų, kuris ateina į mano laidą, tad ir jūsų paklausiu iš jūsų perspektyvos, tai Robertai, ko bijo toksikologai ir ar jūsų darbe yra kažkoks aiškinys, kuris dar galėtų jūs nustebinti?
Jeigu žmogus nieko nebijo, vadinasi, pasakyk, kažkas netvarkoja su psichą. Mes, aišku, bijom daug, bijom administracijos sprendimų, bijom ten ministerijos kažkokių neaiškių iniciatyvų, bijom suklysti, bijom padaryti ne tą pasirinkimą gydyme, nes gydymas laikai yra pasirinkimas. Mhm. Tai nėra taip toks linijinis sprendimas, jeigu taip, tai taip, visą laiką būna kiekvienoje praškai sritį, kiekvienam etapė būna galimybė rinktis ir bijom apsirikti. Bijom blogai atlikti savo darbą.
Jūs to bijote?
Vis dar.
Vis dar. Kalbant apie apskritai žmonės, kurie savo valingų pasirinkimų atsiduria būtent ties mirties riba, vartodami kažkokius tai neaiškės medžiagas, man atrodo, kad tai yra jūsų duona, jūs gyvenate tuo ir kaip nuolant susiduriant su tokiais atvejais klinikinėje praktikoje išliktam patiškam tam žmogui, kuris valingai, tarkim, dažnai pasirinka atsidurti tokią riboje?
Ne iš karto taip gaunas ir ne visiems taip gaunas. Iš tiesų, jeigu tu nori dirbti su žmonėm, kurie turi priklausomybę, tu turi suprasti, kad, vat, kaip jūs pasakėt, valingas čia valios didelės nėra. Čia yra biochemija. Valia galbūt dalyvauja, pradedant visą tą, taip sakant, mechanizmą paleidžiant, po to ten valios dalyvavimas yra minimalus, arba jo visiškai nėra, tai yra grinai biochemija. Tiek, aišku, pasirinkimas pradžioje eiti tai ar ne, čia yra valios sprendimas. Mhm. Ir tai yra genetiniai polinkiai. O empatijai, nu, jeigu tu esi profesionalas,
turi būti empatiškas.
Tu turi būti empatiškas, kitas dalykas, tu pradedi supras, kad nu, tai yra kitokie žmonės, yra kitaip. Tai nėra vienoro, nenoro, valios, nevalios pasirinkimas, tai yra biocheminiai dalykai ir pagrindinis toks oksimoronas, priklausomis, yra norėti nereiškia mėgti. Jeigu tu tai girdi, bet nepriimi, tau bus sunku dirbti. Jeigu pergalvai ir susitaikai, kad norėti nereiškia mėgti, šiaip remiantis elementaria logika skamba nelogiškai.
Taip.
Bet būtent tai ir yra visa esmė, visas kaip sakyti, toks nu, sudėtingumas šito proceso.
Aš šiaip stebint jūsų veiklą apskritai ar žiniasklaidoje dažnai pasirodote, aš pat jūs sieju kaip specialista, kuris tikrai gerai išmano psichoaktyvės medžiagas, bet dabar prieš laidą jūs pasakėt, visi mėgsta kalbėti apie tai, ko neišmano, bet jūs išmanat psichoaktyvės medžiagas, tai jūsų yra, galima sakyti, kad tai yra arkliukas jūsų?
Tai, kad aš jumis domiuosi, nebūtinai reiškia, kad aš išmanau. Kaip sakyti, žinot, yra toks Daunio Krūdingo dėsis, kad kuo žmogus mažiau išmano, tu jas labiau pasitik savo žiniom. Po to yra toks, kaip sakyti, sumažėjimas ir po to vėl po truputį tas pasitikėjimas savim auga. Tai aš jau iš to pasitikėjimo kalnelio senai išlipęs ir tu kuo daugiau dirbi, tu tuo dažniau matai, kad būna tokių dalykų, kurių šiaip ir nebūna. Kitas dalykas, man visą laiką keista girdėti, kai žmonės sako, aš išmanau psichotyvės medžiagas, kad ir tas pačias naujasias psichotyvės medžiagas, kai jų Europoje vienu pagal naują, taip sakant, ataskaitą šių metų, pernai buvo 700, dabar beveik 800, nu kaip tu jas gali visas išmanyti. tu gali išmanyti apie atskiras grupės, gali numatyti tendencijas, bendras kažkokias savybės, bet nu, tu negali sakyti, kad aš jas visas išmanau ir žinau.
O turite savo kažkokį, tais, galima sakyti, top trejetuką psichoaktyvių medžiagų, kurių vartojimas visuomenė jūs stebina, kad žmonės prieina iki tos ribos, kad jų tas psichoaktyvias medžiagas vartoja. Yra kažkas, kas jūs stebina, va, tarkim, ir iš naujų medžiagų?
Įdomiai dėstot, nieks manęs to neklausė. Šiaip aš, aišku, esu nu, kaip sakyti, negaliu sakyti, didelis fanas, bet man, aišku, patiko
fanas.
Klasikinės medžiagos, tai ten visai toks yra, nu, medžiagos, su kuriam žmonija bendrauja daugybę metų ir yra vienai per kitai prisitaikius ir jos, taip sakant, yra patikrintos laiko. Tu žinai, ko iš jų galima tikėtis ir tam tikrą prasme, tai kaip sako, ten senas geras tas ir tas. Tai tas senas geras psichoaktyvios medžiagos, tai vadinamos šešios sesės, jos tam buvo, ta prasme, klasikinės iki prieš 2000 metų.
Tai kokios šešios sesės yra?
Tai tos yra visiškai klasikinės amfetaminai, metamfetaminai, kokainas, heroinas, LSD, MDMA. Plius tai, kas dar kažkada buvo žolė, dabar ta žolės kaip ir...
Nėra.
Nu, yra, bet jinai... Ne tik tai, ir ne visą laiką tai, ko pristatoma, nes labai dažnai atsirado tos naujosios psichoaktyvios medžiagos, kurios papildo arba kartais net visiškai pakeičia klasikinės ir kartais netgi parduodamos kaip klasikinės, nes tos visantai yra tokios.
Kalbant apie...
Raritetas produktai tokie patikimesni kai kurių vartotojų atžvilgiu, bet o šitos naujos, tai jos dažnai, jos nepatikrintos nei laikė, nei praktikoje.
Kalbant apie sunkius apsinuodymus, ar bėgant metams ar dešimtmečiams tendencijos keičiasi, kadangi dirbate tikrai ne pirmus metus, tai kuo nuodėmės anksčiau ir kuo mes dabar nuodėmės?
Iš tiesų, žiūrint, ką jūs turite omenyje, kalbėdamas nuodėmės, ar tai yra tyčinis vartojimas, ar tai priklausomybė, ar tai bandymas savo pakenkti, iš tiesų tos medžiagos, jau kalbėti apie tos agresijos savo atvejus, tai taip, vis dar lieka panašiai, tai yra medikamentai. Nedetalizuosiu grupį, nes jų nedetalizuosiu, bet jos taip ir yra. Tie, kurie patenka pas mus.
Supratau. O kaip bėgant dešimtmečiams pasikeitė pats toksikologų darbas, ar jis tapo sudėtingesnis? Galima sakyti, kad jis yra sudėtingesnis šiuo metu, nei anksčiau buvo?
Tikrai taip. Jeigu mes senasis medžiagas turėjom ir tos testus ir galimės jas verifikuoti, nu, tai kai ten su šešiom, tai didelio vargo nėra. Ten ir teismo ekspertizė dabar sakau, netoli 800. Ir tu gali galbūt atspėti grupę. Vėlgi, jų tokių, anksčiau jos tokios skirstėsi į stimuliatorius, slopintojus, halucinogenus, daug maž. Tai dabar tos rybos yra daug maž apsitrynė. Ir net, vėlgi, nėra garantijos, kad tu vartoji tai, ką galvoji, kad įsigėjai, ar tai, kad tas prekeivis galvoja, kad tau pardavė.
Taip.
Nes, nu, jau dabar galima sakyti, kad didžioji dalis tų visų naujų medžiagų pagal 19 metų ataskaitą Europos monitoringo centro yra iš Kinijos ir nu, ką tu ten gali žinoti, ką tu ten esinti.
Supratau. Paminėjot medikamentus, iš tikrųjų, kalbant tarkim apie psichotropinius vaistus, prieš kelis dešimtmečius tos psichotropinių vaistų vartojimas mano nuomonė buvo toks labai stigmatizuojamas. Šiandien šios stigmos tokios kaip ir nėra. Bet iš kitos pusės, tai didžioji dalis visuomenės, kuri vartoja psichotropinius vaistus, jis tapo priklausomą, nuo to ir yra, turi priklausomybę tam. Kaip jūs šią visuomenės dalį matote savo akimis? Ar kokia to ateitis ir kaip jūs įsivaizduojat, kokios galėtų būti ilgalaikės pasimės, kaip viskas toliau galėtų atrodyti?
Stigma, jinai neišnyko, jinai pasikeitė, jeigu anksčiau taip žiūrėdavo, kad va, jeigu tu vartoji vaistus nuo depresijos, tai tu gal durnas, tai dabar yra priešingai, jeigu tu nieko nevartoji, tai vadinasi, tu neturi smegenų ir to nėra ką gydyti. Ar ne? Kitas dalykas, kad būtent psichotropiniai vaistai dabar yra tai, ką išmano visi, kas moka skaityti, nes įlindus į Google, tau visą laiką atsiras patarimų, patarėjų, instrukcijų, kaip ką kur daryti ir ta savygida blogaja to žodžio prasme dabar yra toks kaip nacionalinis paveldas.
Jo, yra labai daug tyrimų padaryta, tarkim, vienas tyrimas buvo Australija, kuris įrodė, kad 62 Australijos nuteistų nusikaltėlių savo nusikaltimus padarė apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų. Kokia jūsų nuomonė, ar tai apskritai yra kažkokia nesibaiginti kova, kurios neįmanoma laimėti tiek gydytojams, tiek visuomenės sveikatos specialistams, tiek valstybėje, ar gal net kovoti iš viso nereikia su tuo?
Žinot, aš nesu kovotojas. Aš nesu gelbėtas. Kovojo kovotojai, gelbėtai. Mes gynam žmonės. Ne? Ir man tas terminas kovos, tai čia, nu, tai Nixonas paskelbė karą su narkotikais, kuo baigėsi. Nu, bent jau pačiam Nixonui tai blogai. Bet nu, jeigu nieko nedaryt, tai gerai nebus. Na, iš tiesų žmonėms reikia pagalbos, galbūt jie ne visą laiką, dalis tai suvokia, bet kai kurie turi tą tokį epizodinį suvokimą, kuris nu, dėl pačios medžiagos veikimo tai yra, tai nėra, jis toks nėra stabilus, jis gali keistis dienos bėgį, jis gali ir norėti nutraukti, ir norėti vartoti. Jeigu su tais senais preparatais, kurie buvo vadinami narkotikais, ar ne, buvo viskas aišku, tai yra blogai, tai iš lietuvės sąmonės niekaip neišmušė to suvokimo, kad vaistai yra gerai, daugiau vaistų yra daugiau sveikatos. Jūs man tik neaiškinkit. Čiagi ne alkoholis, ne narkotikai, čia vaistai, kuriuos aš perku, nu, ne visai legaliai, bet tai yra vaistai ir tai negali būti blogai. Ir tai šneka žmonės, kurie turi ir išsilavinimą, ir iš tos kėdės yra sėdėję.
Supratau. Einant į antrą laidos dalį, aš norėčiau šiek tiek, ne tai, kad pakeisti temą, bet šiek tiek pakalbėti apie tai, kas man atrodo lietuviams labai labai svarbu yra, tai yra kanapių legalizavimas. Ir iš tikrųjų mūsų artimiausias kaimininės valstybės nei viena nėra teisinusios kanapių vartojimo tokie rekreaciniais tikslais, laisvalaikio tikslais. Kaip manote, kodėl Lietuvai būtent kanapių tema yra tokia svarbi šiuo metu? Nes tai yra visur kalbama ir politikoje ir apskritai visur.
Nu, žinot, aš pradėsiu iš to. Lietuvai buvo paskutinė tauta, kuri atsakė pagonybės Europą. Mes, taip sakant, paskutinį tapome krikščionimis, mes labai inertiški. Nu, šita tema bent jau mokslo pasaulyje, tai yra jau visiškas old school'as. Apie kanapes, kad ir kokios jos būtų, tai jau nebeaktualu šnekėti, nes yra žymiai naujesnių ir pavingesnių dalykų. Mes dar, taip sakant, žaidžiam ten smėlį dėžės žaidimus apie tai, ten pluoštinės kanapės, nepluoštinės kanapės. Tai galbūt ir buvo, tai buvo man kažką labai irgi įdomu, aktualu, ten kur spintoje augintos, kur laukia augintos, kiek ten to atitrakė. Dabar tai, nu, ne apie tai šneka. Psichotinių medžiagų vartojimas, rinka, pasiūla, paklausa ir sukeliamos problemos nuėjo gerokai toliau. Ir dabar žymiai rimtesnių iššūkių.
Supratau. Bet iš tikrųjų labai didelė dalis visuomenės net neįsivaizduoja, kaip veikia kanapės. Nežino jų cheminės sudėties, apskritai nežino, kokiu mechanizmu viskas vyksta, daug mitų yra prisigalvoję. Ar jūs galėtumėt labai labai trumpai paaiškinti žmonėms, kurie dabar mūsų klauso, kaip iš tikrųjų veikia kanapės, iš ko jos yra sudarytos?
Žinot, aš jau žinau, koks bus komentaras, bus tradicinis. Kur šitas durnius pirko diplomą. Aš tuo galiu pasakyti, aš turiu tris diplomus ir visą laiką noriu patiksinti, apie kurį šneka. Ar tą, kurį mano pirko tėvelį, ar tos du, kurios nusipirko aš pats. Dalykai, kuris reikėtų žinoti, iš tiesų, kad didžioji dalis Europos rinkoje esančių kanapių yra augintos ne laukia. Tai yra indoors patalpa. Ne, nu, tam, kad gauti didesnį tetrahidrokanabinolį kiekį. Bet šiais laikais tai vėlgi nėra tas kalibras, kuris turėtų labai jaudinti, nes net tokios kanapės labai dažnai, Europa turi savo statistiką, Lietuva ne, Europa iki trečdalio, atskiros šalyse iki dviejų trečdalių yra papildomai purškiamos sintetinės kanabinoidai.
Taip.
Ir tada, kaip atsiranda sintetika, tai visi tie, kaip sakyti, diskusijos. Daug čia mažai, tai yra, nu, net neantro, tai yra trečio plano klausimai, kaip atėna sintetika prasidabėdos.
Supratau. Kalbant apskritai apie naujas medžiagas, kurios ateina, taip vadinome, tą juodą į rinką, ar jau galima numatyti, kokia bus pagrindinė ta problema toksikologams ir apskritai visuomenėje ateityje, kuri neduos ramybės? Jūs matote, kokios tendencijos, kiek atsiranda, tarkim, naujų medžiagų rinkoje?
Nu, tai pastarosius ten kelis metus didelio skirtumo nėra. Europoje registruojama maždaug plus minus viena medžiaga per savaitę. Pastaruosius kelis metus, 14 buvo dvi, po to pradėjo mažėti, bet sustojo ir taip, jau atrodo jau prikurta, jau 730, dabar netoli 800 ir sen dar kūrė. Kodėl? Jūs man pasakykite, kad kiekvienas nori turėti savo ten kažką tokį.
O kuo jie skiriasi iš tikrųjų, ar jūs veikimo mechanizmai skiriasi, bet kuo jie skiriasi, yra stipresni, nu, silpnesni?
Esmė, kad naujų grupių nelabai atsiranda, bet tos grupės turi vis naujų narių. Aš negaminu ir to nesiverčiu. Negaliu pasakyti motyvų. Man irgi tai kartais stebina ir kartais padiskutuojam ir su kolegom.
O kas skatina apskritai šitų medžiagų, tų psichoaktyvių medžiagų naujų kūrimą? Kaip manot, koks esminis faktorius galėtų skatinti jų tą atsiradimą? Sie, kaip jūs sakote, atsiranda per savaitę vieną.
Pinigai? Nieko asmeniško,
bet tai jų yra pakankamai, ne, judoja rinkoje, bet jų vis tiek atsiranda naujų pavojingesnių.
Aš nesu marketingo specialistas, bet jeigu, pavyzdžiui, aš ten kažką taip gaminčiau, sakyčiau, vat sukūriau kažką naują, žodis nauja, taip šitai kartai yra kažkas tokia, net tos elektroninės cigaretės, kur pirmas patentas to išves 100 metų, pateikimas kaip naujas produktas. Na, tai, nu, tai tas naujumo argumentas, kozeris, jis... Galbūt tai susijęs su prekursorių draudimais. Sunkiau gauti kažkokį prekursorių, tai pakeičia. Gal aš esu bendravęs su žmonėm, kurie užsiminėjo tų medžiagų, ta prasme, stabdymą. Tai jie tai sietų su prekursorių tiekimo visokiom problemom. Ir tiesiog iš panašių produktų daro, šiek tiek kitokių produktų daro kažką panašaus. Aišku, dabar čia visi sakys, kad... Bet realiai vienareikšmiško atsakymo nėra.
Mhm. Ar Lietuva daro pakankamai, kad šitos medžiagos būtų pas mus suvaldytos, jūsų nuomonė?
Nu, visą laiką norėsiu daugiau, bet šiaip, kaip įpratėme, mes ant savo šalies ir ant savo tvarkos varytai, su mumis visai neblogai atrodom.
Ta pirminė, antrinė, tretinė prevencija yra gera.
Dabar iš tiesų ir tas departamentas, kuris, kaip sakyti, anksčiau nelabai jam sekėsi, pastarosius keletą metų, labai, labai, labai smarkiai paėjo priekį ir iš tiesų tapo rimta prevencijos, rimta teisėkūros ir statistika, epidemiologijos įstaiga. Ir jie, kaip sakyt, tokios visus entuziastus vienyje ir kviečia dirbti, bet rytoj aš jiem kažką ten skaitau, jie tokios, nu, tokios švietimą tiek visuomenės, tiek specialistų vykdo iš tiesų ir patys yra ganėtinai gerai informuoti ir bendram Europos kontekste gėdos neturi.
O jau manote, nėra per daug kontroversiška šiuo metu apskritai visuomenė ši tema, nes man atrodo, kad tai, kas bando kažką tais drausti, kontroliuoti, kalbėti garsiai apie kažkokias problemas, tarkim, politikoje ir apskritai visuomenėje tampa tokiais labai, galima sakyti, nelabai mėgstamai žmonėmis, kalbant ir apie alkoholio vartojimą ir panašiai. Ar tai nėra per daug kontroversiška, ar mes esam pribrendę apskritai apie tai kalbėti, nes man atrodo, kad tai yra problema, kuri yra pamirštama ir kada jau tokia yra problema, tai jau, nu, tiesiog, tai yra, egzistuoja daug metų ir niekas, atrodo, nesikeičia labai.
Aš nesakyčiau, kad tema yra kontroversiška, aš sakyčiau, kad mūsise, kaip sakė vienas buvęs prezidentas, ar ne, tikrai trūksta diskusijos takto, etiketo ir mokėjimo išklausyti kitą nuomonę ir bandyti bendrauti. Aš esu susipykęs su mažiausiai dviem savo asmeniais, jaunystės, vaikystės, draugais dėl tų diskusijų, tarsme, iki rimtų pykčių, iki, taip sakyti, nemalonių žodžių dėl to, kad, nu, gal ir aš ten kažką, bet ten pasakyti, bet iš tiesų diskusijos reikia mokytis. Yra tokie angliški debatai, kur ten vaikus mokina nuo mokyklos, ir duoda temą ir tu turi rodyti vieną kitam priešingą tą dalyką, po to apsikeiti pusėmi. Tai yra kažkas tokia, tarsme, ir nes mes jau, tarsme, ta pozicija, kurią turi aš, yra teisinga ir jeigu nesu mumis, tu prieš mūsų, o gal tau duoti pradžiai į snukį. Ir tame visą diskusiją baigėsi, bet neslėpsiu, aš irgi esu toks, iš prigimties karšta košis, bet su amžiam kažkaip išmoksiu diskutuoti, išklausyti ir tai leidžia geriau spręsti, net galutinį tokių problemų sprendimų tai duoda geriau, nes tarsime, jeigu tu su žmogum susipjauni, tarsime, kas šiaip buvo labai gero tono ženklas, tai tu tikrai tos problemas tu ją nustumi tik ir dar labiau pagilinti. Ir šitoje vietoje diskusija, nu, Džiugu, kad tai jau mažėja, kiek aš kartu esu, kaip sakyti, išvadintas ir be rašį, ir prisipirkus. Bet aš jau dabar taip kažkaip labai ramiai reaguoju. Ir kai tie patys, kurie rėkavo ten, kur pirkai, tai tu ateina, sako, gal nori paimti interviu, sako, tai, kad aš sako, vis dar turiu nupirktą diplomą. Nu, sako, mes jau prie to pripratom. Ir nuomonės turėtų būti šito ypač srity. Hipokratas, medicinos tėvas, ne, sakė, sprendžiant klausimus yra du būdai. Tai yra mokslas ir nuomonė. Mokslas gimdo žinojimą, nuomonės gimdo klaidas. Ir iš to, aš visą laiką diskutuodamas visus klausimus nuomonės, bet aš sen, tai, ką aš sakau, aš viską galvoju pračiekinu pagal šaltinius.
Vengiat savo nuomonės?
Vengiu. Tiesą sakant, iš suvengiu, nes esu apkaltintas įvairiais ir nebūtais dalykais ir buvo netgi atsitraukęs nuo tų viešų diskusijų, nes, nu, taip, kaip sakyti, tie, kurie atseit kovoja už laisvę, labai teisę reikšti nuomonę, dažnai būna netolerantiški kitokiai nuomonė ir nu, tie asmeniai žaidimai, dabar jau jie reitėsni, bet ir mažai veikia. Anksčiau tai būdavo gana kraštai priimdavo.
Supratau. Ir pabaigai, visiškai pabaigai, mūsų laikas jau baigėsi laidos. Aš norėčiau jūsų paklausti labai lengvai. Kaip jūs manote, ką kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kuris savo laimės ieškoja toje sintetinėje biochemijoje? Taip labai trumpai.
Tu prasme, analogija būtų paprasta. Tai yra tas pats, kas statyti savo finansinę ateitį ant trumpalaikių kreditų. Už viską reikės mokėti. Ir daugiau negu įprastai.
Tu ir pabaikim, tokia šiek tiek liūdna gaidelė, bet manau, kad visai realistiška, ar ne?
Absoliučiai.
Tai šiandieną laidoje lankėsi klinikinės toksikologijos gydytojas Robertas Badaras. Kalbėjome su juo apie laimės paieškas, manipuliuojant savo biochemiją, apie tai, kuo nuodėjomės anksčiau ir kuo dabar. Šiandien laidą vedė, kaip ir visada laidą veda Ignas Klėjus, čia buvo laida Ateitis priklauso tiems. Laidos įrašą galite rasti Žinių radijo svetainėje, o laidos kartojimus klausyti penktadieniais 9:30 vakare, taip pat sekmadieniais 11 valandą ryte. Tad iki kitų kartų ir ačiū, Robertai, kad atvykote į laidą.
Ačiū, kad pakvietėte.